Ya, Bapak Ibu sekalian, mari kita menghormati Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo Buddhaya. Sudah tahu siapa yang mulai baca Namo Tassa. Jadi dalam sebuah buku saya baca bahwa yang mulai membaca Namo Tassa kepada Sang Buddha adalah Raja Dewa Tawatimsa, yaitu Saka. Dalam mitologi Tiongkok dia menjadi Tian, ya, Tikong, ya. Jadi itu sama itu Raja Dewa Saka dengan Tian itu sama, ya. Jadi sebelum itu tidak ada yang baca Namo Tassa, ya. Sesudah beliau mulai, lalu kita ikut-ikutan baca Namo Tassa. Miring ya. Ya hari ini saya khusus bukan khusus ya, membahas mengenai kaum ibu ya, kaum wanita. Ini separuh dari ruangan ini kaum wanita kan ya. Nah, separuh mungkin sebagian kaum pria. Bukan berarti kalau berlaku untuk kaum wanita buat pria tidak berlaku ya. Jadi mungkin berlaku juga ya. Cuma mungkin saya juga tidak tahu mengapa pada Samyutta Nikaya 4143 ini Sang Buddha lebih banyak menyoroti kaum ibu ya. Saya kira semua orang ingin hidup sejahtera, ya, ya toh. Baik sekarang maupun nanti. Kalau ditanya mau nggak hidup sejahtera sekarang nanti susah, nggak mau, ya. Mungkin ada yang bilang sekarang susah nggak apa-apa asal nanti bisa sejahtera, ya. Bersakit-sakit dahulu, ya bersenang-senang kemudian. Ya. Tapi ajaran Sang Buddha ini membuat kita sejahtera sekarang dalam kehidupan yang ini, ya. Dan bisa sejahtera dalam kehidupan yang akan datang. Ya. Karena sebelum kita mencapai nibbana, maka kita akan hidup terus sebagai makhluk. Ya. Kalau kita tidak hati-hati, maka sisa kehidupan kita ini bisa ada di alam apaya. Ya. Pasti tidak menyenangkan. Ya. Jadi kalau bisa kita berada di alam yang menyenangkan. Nasihat pertama, Sang Buddha mengatakan sebaiknya kaum ibu ini taat beribadah. Ya. Jadi banyak orang ke wihara kan sebeduk sekali kan. Oh, kalau diundang baru ke wihara. Ya. Atau kalau ada acandram baru ke wihara. Karena ada orang terkenal. Kalau enggak, ah buat apa ke wihara. Di sini masih lumayan ya duduknya di kursi. Pakai sepatu lagi, kakinya enggak dingin. Di tempat lain duduk bersila. Pinggang nggak tahan, ya kesemutannya belum, ya. Jadi umat di Pulut Dhammasukha lebih nyaman dari umat di Kelapa Gading misalnya, yang duduknya di bawah. Ya. Karena itu nomor satu kita mesti memiliki sada. Sada itu untuk orang agama lain namanya iman, ya keyakinan. Jadi kalau kita tidak memiliki sada yang kuat, maka kita juga males-malesan lah ke wihara, ya. Jadi sada itu keyakinan kepada Sang Buddha, Dhamma dan Sangha, ya. Juga keyakinan kepada hukum-hukum alam, ya. Dan pemahaman kepada corak-corak alam. Jadi ajaran Sang Buddha itu kita harus yakini sebagai suatu kebenaran, ya. Kalau kita anggap tidak benar, buat apa saya ke wihara? Untuk mendengarkan pepesan kosong, ya. Ya. Tapi karena kita yakin bahwa ajaran Buddha itu benar, Sang Buddha itu pernah ada, maka kita datang ke wihara untuk belajar. Jadi nomor satu adalah sada. Tanpa sada nanti yang lain rontok semua. Nah sesudah itu, praktek dhamma yang paling gampang adalah berdana. Mau dana apa aja boleh, dana senyum boleh. Katanya kita umat Buddha paling pelit sama senyum. Kalau pelit semua senyum ya tamunya mau cepat pulang ya. Nah, kita bisa berdana dengan uang, mau banyak boleh, sedikit boleh ya. Kadang-kadang kita diminta nyumbang pakaian bekas ya. Nah, kepada biku kita bisa berdana makanan, jubah gitu. Kalau mau lebih keren ya nyumbang kuti gitu. Silahkan. Kan umat Buddha punya 4 kewajiban ya. Kebutuhan biku ada 4 ya. Jubah, makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal, kuti. Nah, yang lebih susah adalah praktek sila ya. Menjadi upasaka yang baik ya. Memiliki sila. Sila itu gak banyak, cuma 5, tapi dilanggar tiap hari ya. Nah, kalau yang lebih serius boleh meditasi ya. Di sini meditasi tiap hari apa? Jumat ya. Jumat. Tapi sebetulnya kita mesti meditasi seterus-terusan ya. Tidak hanya hari Jumat, di situ hanya latihannya ya. Nah, kita mesti setiap saat sadar terhadap apa yang kita lakukan ya. Yang terencana ya 10 hari vipassana, 20 hari, 30 hari ya. Ada yang pakai teknik Mahasi Sayadaw, ada yang pakai teknik Goenka, ada yang Pak Ok Sayadaw, terserah lah ya. Yang penting meditasi lebih baik daripada ngerampok bank kan. Itu kegiatan yang lebih positif ya. Silahkan kalau mau. Yang kedua adalah memiliki rasa malu dan takut ya. Jadi kalau orang gak punya malu kan susah keluar telanjang. Maksudnya apa? Striptis gitu, supaya tetangga naksir sama saya buka baju keluar. Nah, itu namanya gak tahu malu kan ya. Dan gak punya takut. Takut itu berarti tidak takut berbuat jahat ya. Sang Buddha mengatakan hiri dan otapa ini melindungi dunia dari kekacauan ya. Jadi kalau orang sudah tidak punya malu, tidak punya takut, dunia ini mesti berantakan ya. Contohnya Somalia ya. Ya toh? Dia bajak aja kapal orang. Bayar sekian juta dolar, kita bayar. Duitnya beli senjata lagi, kerampok lagi. Dan habis merampok dia pulang main perempuan, minum-minum, pesta-pesta. Menjadi selebritis. Ya. Polisi disuap, hakim disuap, perempuan mau sama dia. Yang lain kepingin juga jadi perampok. Ya. Ya toh? Lama-lama normal-normalnya kan hilang ya. Jadi orang gak punya malu lagi. Gak malu jadi perampok ya. Karena bangga. Gak takut jadi perampok. Tidak dihukum ya. Padahal secara dhamma itu kan perbuatan yang melanggar sila ya. Melanggar sila kedua dan pertama. Dia bunuh orang melanggar sila pertama. Dia mengambil barang orang melanggar sila kedua ya. Jadi perempuan mesti punya malu dan takut ya. Kalau nggak punya susah, ya seperti mobil nggak ada remnya, ya mau naik nggak? Mobil nggak ada remnya. Ini mobil bagus, tapi nggak pakai rem. Kalau mau naik, ya tolong yang naik kan. Kalau nggak masuk jurang, nabrak pohon, itu tabrakan, nabrak mesin giling, ya. Jadi ini hukumnya penting sekali, punya rasa malu dan perasaan takut. Tentu kalau orang berbuat tercela, keluarganya ikut malu. Tapi kalau orang sudah gak mikir ke situ, itu gawat. Ya. Takut tentu terhadap akibat dari perbuatan jahat yang dilakukan. Ya. Sang Buddha mengatakan kalau semua orang berbuat jahat dan dia tahu akibatnya seperti apa, batal. Ya. Nah, cuma karena tidak tahu, tidak bisa lihat, akhirnya dia terus melakukan perbuatan jahat. Ya. Tetapi masalahnya kita ini kan tidak tahu what will happen ya, kalau kita berbuat jahat. Ya. Nah, yang ketiga adalah tidak suka menyiksa, benci dan marah-marah. Saya tanya, ada nggak yang nggak pernah marah sini? Hah? Nggak ada. Semua pernah ngomel-ngomel. Namanya melek mata, melek mulut. Apalagi anaknya masih kecil-kecil semua, bandel-bandel semua. Sekarang makin bandel, nurutnya sama game. Ya tahu, game over, terpaksa mulai dari depan kan. Nah, itu namanya kalahnya sama game. Nah, sisanya nggak mau nurut. Jadi supaya tidak suka menyiksa, menjadi orang yang tidak kejam, tidak membenci, dan tidak marah-marah, ya mesti mengembangkan metta dan karuna. Ya. Tapi ini tidak mudah. Ya. Mungkin lebih gampang kita ajak dia makan enak, ya, daripada yuk kita mengembangkan metta. Nah, itu susah. Ya. Bayangkan coba, muka yang sebelah kiri bikin jadi sebelah kanan. Bagus kan? Coba kita lihat muka sebelah kiri terus. Kita ngajak cerai aja deh. Tiap hari kayak begitu. Hah? Muka asem kayak dompet tanggung bulan. Ngomel-ngomel terus. Wah. Kalau dia senyum tiap hari. Nah, kan tidak begitu kan. Jadi kalau mau disayang ya mesti yang sebelah sana. Ya. Kalau di sini. Ya di mulut ya 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 hatinya ngedongkol kan. Padahal senyum itu kan enggak dibeli kan. Senyum kita kembangkan dalam batin, ya. Mata. Jangan mata melotot, bibirnya senyum. Itu monster. Namanya senyum diplomat, ya. Jadi kalau mau senyum itu matanya senyum dulu, baru bibirnya ikut, ya. Tapi sebelum mata dan bibir, hatinya dulu senyum. Begitu, ya. Nah, supaya hatinya bisa senyum mesti dilatih, ya. Dilatih. Kalau enggak dilatih, ya susah. Sama seperti pisau, tidak diasah gak bisa tajam. Ya. Jadi batin kita mesti dilatih supaya metanya berkembang, karunanya berkembang, supaya bisa senyum dengan tulus. Kalau kita bisa senyum dengan tulus, maka semua makhluk akan sayang sama kita. Ya. Nah, kalau kita lihat perempuan yang lebih kaya dari kita, nggak boleh iri hati, ya, itu karmanya masing-masing. Ya. Lihat perempuan lebih cantik, nggak boleh iri hati. Tapi susahnya, mungkin ya, ini sorry aja, katanya perempuan lebih cepat iri hati dari laki-laki. Katanya, ya. Saya nulis sebuah notes dalam sebuah kantor nggak boleh ada dua matahari. Kenapa? Saling menjatuhkan. Ya. Wah, dia dompetnya Pierre Cardin, saya beli lagi yang Gucci. Adu merek, gitu. Dia bajunya merek ini, saya beli yang lebih mahal. Oh, dia kapsalonnya kemana? Saya cari yang lebih beken. Nggak ada habisnya bersaing. Ya. Kalau di kantor itu ada 5 laki-laki yang hebat, mereka bisa kerjasama. Satu jadi direktur, satu jadi wakil direktur, satu jadi sekjen. Kalau wanita nggak bisa, dia sikut-sikutan. Ya. Pernah mengalami nggak? Ya. Nggak mau ngaku ya. Jadi kalau ada perempuan, dua perempuan yang hebat, biasanya nggak pernah nyaman itu kantor, ya. Satu cari pengikut, lain cari pengikut, cari bolo namanya, cari pendukung, ya. Laki-laki nggak pernah begitu. Bukan karena saya laki-laki ya. Nah, ini banyak sumber yang cerita seperti itu. Ya. Jadi iri hati adalah sebuah pikiran negatif. Ya, yang membuat orang tidak bisa tidur enak. Ya. Jadi kalau mau iri hati ya silahkan. Itu namanya membawa beban sendiri. Ya. Lapang dada atau tidak picik itu berarti mudah memaafkan. Ya, tidak suka dendam sama orang lain. Maaf itu juga susah diberikan meskipun murah. Ya, ya lah. Kalau kita sudah dongkol, jengkel, sakit hati, tiada maaf bagimu. Nah, kalau kita satu hari satu orang, nah setahun berapa hari? Berarti kita tidak bisa memaafkan 365 orang kan? Wah, apa enaknya hidup begitu? Padahal dengan kita memaafkan terus selesai kan urusannya. Ya mungkin lain kali diulang lagi sih, ya. Tapi paling tidak kita sudah menghilangkan beban di dalam batin. Ya. Kita memaafkan orang bukan berarti dia berhenti berbuat salah. Dia tetap bisa berbuat salah, ya. Tapi hanya dari sikap batin itu membuat kita menjadi lebih nyaman, ya. Namanya forgive, ya. Abis kita apa? Forget. Sesudah memaafkan, lupakan. Ya. Lain kali bikin salah, maafkan lagi. Katanya jangan lebih dari 3 kali. Ya. Kalau sudah 3 kali, tiada maaf bagimu. Nah, jadi berarti orang itu kurang ajar. Sudah 3 kali dikasih maaf, masih terus. Sudah, putus aja. Jangan kenal lagi sama dia. Itu artinya apa? Bergaul dengan orang dungu. Betul kan? Jadi kalau sudah orang itu tidak mau berusaha memperbaiki dirinya, ya gak usah dikasih kesempatan lagi. Cari orang lain aja yang lebih enak diajak bergaul, ya. Itu terjadi dengan Anatta Pindika, ya. Jadi ketika keponakannya minta bantuan, dia bantu. Mintanya 100, kasih 200, ya. 3 kali dibantu, masih tidak ada perubahan. Ke 4 kali gak ada, ya. Kamu gak usah minta tolong sama saya lagi. Kenapa? Kamu tidak mau berusaha, cuma nodong aja. Enak tuh, buka tangan minta. Ya. Karena dia tidak mau berusaha. Ini adalah sulit, ya, suci dalam perbuatan. Ya. Menjaga agar setiap perbuatan tidak membuat susah makhluk lain. Ya, ini susah, apalagi tukang potong, ya. Tiap hari pasti bunuh binatang, ya. Apalagi pembunuh bayaran, ya, tiap hari untuk dapat duit dia bunuh orang misalnya, ya. Ya, itu susah itu, ya. Nah, tentu sebagai orang Buddhis, sebagai upasika yang baik, ya, tentu diharapkan bisa melaksanakan sila dengan baik, ya. Yang sering dianggap biasanya yang nomor 4 itu, ya, musawada. Ya, karena kita begitu buka mata buka mulut, kan. Nah, biasanya kalau nggak ngomong ya gosip, ya toh, nggak mencela, banyak kan mencela kan dari memuji, kan. Nah, itu pekerjaan nomor 1 di dunia paling gampang adalah mencela, ya. Nomor 2 memuji, ya. Jadi kita dari mulut banyak kan keluar tuh celaan terus, menceritakan kejelekan orang lain, ya. Nah, ini menjadi orang yang baik hati, ya, sepertinya sih gampang, prakteknya susah, ya. Ada orang berdana kalau di depan orang lain, kalau sendirian gak mau, soalnya percuma, gak beken. Ya, soalnya mau cari nama, ya begitu. Ada TV gak? Ya, ada wartawan gak? Nah, baru dia berdana. Pernah dengar sekolah Narada gak? Yang di Kosambi, ya ta. Suatu saat udah banting tulang, ngumpulin duit, pinjam duit, nggak bisa ngumpul, ya, nggak bisa berdiri tuh sekolah. Terus saya ditanya, Romo gimana supaya sekolah kami berdiri? Gampang, saya bilang. Pendirinya yayasan itu kan para biku, kan? Para bikunya mesti ngomong dong. Ya. Ngomong kepada siapa? Nah, yang punya duit. Yang punya duit siapa? Ya, orang kaya. Ya, kalau kita datang ke satu orang kaya, Pak, Bu, minta sumbangan dong bikin sekolah. Iya, saya nyumbang 10 juta. Gede gak? Gede. Tapi kalau di ngomong di depan begini banyak orang, Bapak mau gak satu lokal kelas pakai nama Bapak? Berapa? 500 juta? Oke. Okay. Dari 100 ke 500 itu kan jauh, kan? Tapi kalau di depan umum, 1 miliar pun dia keluar duitnya. Tapi kalau cuma berdua, 5 juta rasanya banyak. Ya. Nah, dengan cara itulah sekolah itu berdiri sekarang. Ya. Tapi itu cara. Kita kan boleh pakai cara. Sepanjang cara itu tidak menipu, ya. Ini kan terang-terangan. Ada ruangan harga 500 juta, Bapak mau cuma. Oh, mau saya. Ya. Tapi kalau saya sendiri ketemu dia, wah, saya 10 juta aja sumbang. Udah banyak itu. 20 banyak, ya. Jadi itu penyakit manusia. Ya, kepengin dipuji, ya. Kepengin menonjol, kepengin terkenal. Ya, itu biasalah, ya. Pernah dengar orang yang dihipnotis, kan? Apa yang dipakai? Keserakahan. Pak, ini arloji. Harganya 300 juta. Padahal cuma jigoceng. Buatan Shenzhen. Karena pikir, wah bakal untung nih. Dia keluarin tuh semua deposito, tabungan dolar, tabungan rupiah untuk beli tuh arloji yang katanya 300 juta. Padahal cuma yang cepeceng lah. Ya. Kenapa? Serakah. Jadi kalau memang orang sedang kesusahan, ya kita punya kewajiban membantu. Banjir, ya, kebakaran, bencana, dan lain-lain. Ya. Nah ini juga susah, ya. Seorang wanita mesti terus belajar. Ya. Tapi ya saya nggak suruh baca buku yang setebal-tebal begitu, hurufnya seperti semut, ya. Baca halaman satu, halaman dua hilang kan. Lupa lagi. Apalagi makin tua makin cepat lupa, ya. Jadi kita belajar dengan banyak cara, ya. Mau ikut kursus boleh, mau baca buku boleh, buka internet boleh. Tapi banyak ibu-ibu yang gaptek kan, enggak bisa buka internet. Ya suruh anaknya buka print, bikin huruf yang fontnya gede-gede. Bisa itu si ibu suruh anaknya begitu, ya. Dan dia bisa belajar juga. Tapi ya harus menyediakan waktu untuk belajar. Setiap ada upacara perkawinan, itu pengantin kan mesti bikin ikrar, ya. Salah satu ikrarnya adalah selalu belajar supaya pandai dan rajin dalam bekerja. Itu janji si pengantin perempuan, ya. Berarti apa? Dia harus belajar terus, ya, supaya ilmunya tambah terus, ya. Karena kalau tidak mau belajar, ya dia stuck, ya. Dia berhenti di situ, tidak ada kemajuan, ya. Jadi orang harus belajar terus. Apa saja, ya. Yang berguna tentunya. Jangan belajar bagaimana menipu suami. Belajar bagaimana mengambil suami tapi enggak ketahuan duitnya. Itu namanya belajar mencuri. Salah, ya. Tentu belajar yang baik-baik, ya. Ada berapa istri yang suka berselingkuh harta namanya. Tahu selingkuh harta. Suaminya saking percaya kepada istrinya, semua gaji ditumplekin ke istrinya. Gaji terima, nih duit. Sama istrinya. Ditilep. Tahu ditilep. Dia kirim ke enciknya, dia kirim ke ponakannya beliin rumah atas nama dia. Ya, jadi nanti lama-lama begitu sekian puluh tahun suaminya miskin terus kan. Dia kaya terus. Semakin lama semakin kaya. Jadi pernah ada keponakan saya, semua uang penghasilan dikasih istrinya dengan harapan nanti kalau anaknya mau keluar negeri, uangnya cukup. Begitu pas anaknya tamat SMA, mana duitnya? Gak ada. Kemana duitnya? Ya udah, untuk semua keperluan keluarganya dibiayai pakai uang itu. Ibunya sakit, diobatin, semuanya pakai uang itu. Akhirnya gak ada sisa. Andai kata ada juga sangat sedikit. Marah keponakan saya. Cerai. Karena dianggap si istri mencuri uangnya, uang anaknya jadinya. Itu uang untuk sekolah anaknya. Sudah dikasih tahu, ini uang untuk sekolah anak kita ke luar negeri. Kamu simpan yang baik. Tapi si istri buka keran yang lebar, ya, ngocor terus. Ya. Itu namanya selingkuh harta. Ya. Ya, mungkin kita bisa mengatakan, oh, ya saya nggak tahu. Banyak yang butuh, ya, saya kan boleh kan bantu orang duitnya nganggur, alasan sih 1001, ya, tapi yang penting dia tidak kasih tahu pada suaminya bahwa uang itu digunakan untuk ini. Kalau dia ngomong mungkin nggak masalah, ya, tapi karena tidak mau bicara akhirnya jadi begitu, ya. Yang berikutnya adalah hangat, tahu hangat. Warm, ya, kan ada istilah warm and tenderly, ya. Jadi diharapkan kaum ibu ini jangan judes, ya. Apa namanya? Apa istilahnya buat judes, ya? Ketus kalau ngomong, ya. Kasar, ya. Jadi kalau hangat itu senang ketemu orang, wajahnya terbuka, senyum, matanya bersinar, begitu, bicaranya ramah, ya. Dan peduli dengan kepentingan orang lain. Ya. Kalau punya istri seperti ini jangan dicerai. Ya. Daripada istri yang tiap hari kasar begitu kan gak enak. Yang hangat, ya. Wow. Jangan panas, kebakaran. Ya. Dan yang namanya kehangatan ini adalah berasal dari dalam. Ya. Hanya orang yang berbahagia bisa bersikap hangat sama orang lain. Kalau dia sedang bingung, sedang takut, gak bisa. Ya. Saya ini kan profesinya dokter jiwa, ya. Jadi orang yang sedang tegang gak bisa bersikap hangat. Ya. Hanya orang yang sehat jiwanya bisa begitu. Ya. Jadi supaya bisa hangat, jiwanya mesti sehat. Ya. Bagaimana bisa hangat kalau lagi curiga, lagi cemburuan? Gak bisa. Ya. Jadi hatinya mesti lapang, mesti polos, mesti ringan begitu, ya. Baru bisa bersikap hangat. Ya. Kalau saya bilang waspada, ini bukan berarti seperti intel, ya, bukan. Tapi kan memang kewajiban pintu dikunci kalau malam, ya tuh. Jadi dalam pasal yang lain, Sang Buddha mengatakan seorang istri mesti bangun lebih pagi dan tidur lebih malam dari suami. Bangun lebih pagi artinya apa? Siapin sarapan, ya tuh. Masak air, buka jendela, ya, dan seterusnya. Tidur lebih malam. Ya tutup pintu sama jendela, nanti maling masuk. Ya, jadi itu namanya waspada. Ya. Jangan ada api ketinggalan di dapur, nanti bisa kebakaran dan seterusnya. Itu sikap-sikap yang saya kira yang umum saja. Ya. Kalau ada masalah cepat diatasi. Ya. Misalnya ada genteng bocor, biar aja. Lama-lama itu kan merusak usuk kan. Akhirnya satu atap mesti diganti semua, ya. Jadi bocor sedikit harus perbaiki gentengnya. Lebih murah ganti satu genteng kan daripada satu atap kan. Nah, saya susah mencari gambar, ya. Jadi saya cari perempuan yang tulisannya apa tuh? The wise woman. Karena mencari woman yang wise juga susah. Karena itu ini adalah sikap yang perlu dikembangkan. Menjadi wanita yang bijaksana. Nah ini. Yang banyak bijaksana, pijak sini. Yang bijaksana susah. Banyak orang hanya memikirkan kepentingan sesaat. Jadi mestinya orang berpikir ke depan. Tidak hanya hari ini. Ya. Kenapa keluar nasihat ini? Kalau laki-laki itu bisa nahan lapar buat besok. Perempuan gak bisa. Hari ini mesti ada beras, ya. Api dapur mesti nyala supaya bisa masak. Jadi harus sekarang. Tapi kadang-kadang harus berpikir ke depan, ya. Tidak hanya hari ini. Semuanya ada 11 tadi. Udah lupa kan? Ada berapa kan? Gak ngitung kan? Ya. Semuanya ada 11. Dan semuanya susah, ya. Tidak ada yang mudah. Karena ajaran Sang Buddha adalah agama praktek. Ini mesti dilatih, ya. Yang namanya dilatih apa? Ini dikembangkan, belajar dari orang lain. Kalau gak bisa, tanya, ya. Nah sebelum itu, cek dulu kekurangan saya apa. Nah supaya tahu kekurangan apa, ada banyak cara kan. Boleh tanya pasangan hidup, tanya tetangga, tanya orang tua. Saya kelemahannya apa sih? Ah, lu mah judes. Nah, harus terima kalau dikritik. Lalu semua kekurangan itu kita coba untuk diatasi. Kan jarang orang ngeritik kita kan? Takut kita marah, ya. Tapi kalau kita yang tanya, mungkin dia mau juga bicara terus terang. Saya kekurangannya apa sih? Kok sampai umur segini gak laku-laku? Misalnya. Nah, itu mesti terima nasihat dari orang lain. Mengapa begitu? Ya. Saya kira nasihat ini berlaku untuk pria juga, ya. Cuma kebetulan dalam sutta ini Sang Buddha hanya mengarahkan kepada kaum wanita. Bukan berarti kaum wanita nggak boleh, kaum pria nggak boleh mendengar nasihat ini, ya. Ya. Saya kira 11 topik ini semuanya topik berat. Kalau ada yang mau tanya, saya persilahkan. Nyanyi dulu kan? Sebelum bertanya nyanyi dulu.
Baik, tiba saatnya kita akan masuki sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu, saudara-saudara sedharma yang ingin bertanya secara lisan, kami persilakan terlebih dahulu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan tertulis, kertas diangkat aja, nanti kami ambil. Baik, begitu kepada dokter, kami persilakan.
Ya, ini ada. Ajaran Buddha kan diberikan oleh Sang Buddha 2600 tahunan yang lalu. Waktu itu yang cari uang kan laki-laki, ya. Jarang perempuan yang cari uang. Kalau toh ada, jadi penyanyi, pengamen, ya, pelacur begitu. Sisanya laki-laki yang cari uang. Jadi dulu nggak ada perempuan kerja di bank itu, buka toko, nggak ada. Penjual bunga ada, malika, ya, tapi sedikit. Ya. Pada umumnya yang cari uang adalah suami, sehingga suaminya kan mesti pergi pagi, pulang malam, capek kan. Jadi si istri yang mesti menyiapkan segala keperluan si suami, ya. Bangun lebih pagi, beres-beres, kasih sarapan, kemudian malam suaminya udah tidur, dia harus perhatikan keluarga, perhatikan pintu jendela sudah dikunci atau belum begitu. Ya. Dalam agama Buddha, perempuan dan laki-laki mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi arahat. Ya. Untuk menjadi Buddha memang laki-laki, ya. Tapi untuk menjadi arahat semua orang bisa, termasuk perempuan. Jadi saya kira di sini nggak ada soal karma lebih rendah atau lebih berat, bukan, ya. Tapi karena memang perannya begitu. Ya. Pertanyaan kedua, Namo Buddhaya, saya mau tanya, berjudi itu melanggar sila keberapa dalam Pancasila atau Attasila? Terima kasih. Ya, kalau kita secara letterlek membaca Pancasila Buddhis, di situ tidak ada berjudi. Tetapi kalau diterjemahkan ke budaya Jawa, moh limo itu salah satu itu main, ya. Main itu termasuk dilarang oleh orang Jawa, moh limo, maling, madon, main, mabuk, ya. Nah, itu hampir sama dengan Pancasila Buddhis, tetapi salah satunya menjadi main. Main itu berarti judi, ya. Sang Buddha mengatakan salah satu efek buruk dari judi adalah reputasi, ya, reputasi rusak. Keluarga berantakan, ya. Keamanan terancam, ya. Jadi meskipun tidak melanggar sila, tapi dia melanggar dhamma, ya. Jadi sebaiknya memang kita sebagai umat Buddha tidak berjudi, ya. Karena kita mempertaruhkan nasib pada perhitungan yang belum pasti, ya. Pertanyaan yang ketiga, pada saat kita emosi, kesel, bagaimana cara kita mengontrolnya? Wah, ini sih mau mudah, mau sulit, tergantung orangnya, ya. Kalau sih saya kasih nasihat sebelum marah gitu, hitung sampai 1 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus sampai 1 juta baru marah. Nanti kan lupa kan. Ya. Tapi resep Buddhis yang paling tepat adalah dengan sama sati, ya, dengan sadar. Sadar terhadap apa yang sedang ada dalam batin kita, ya. Kalau kita sadar, maka kita mengetahui perasaan apa yang muncul, ya. Kemudian pikiran apa yang muncul. Sehingga kita bisa mengendalikan. Misalnya Anda sedang marah sama orang, ya. Begitu kita berpikir, mengapa saya marah? Nah, itu udah kurang separuh biasanya, ya. Karena kita mulai berpikir kan. Tadinya hanya emosi, sekarang kita mulai pikir, kenapa saya marah? Cari jawabannya. Kurang sedikit, ya. Apanya yang membuat saya marah? Kurang lagi sedikit. Misalnya kita gak suka pada seseorang, kita boleh bertanya, yang saya gak suka itu pantatnya, rambutnya, dengkulnya, hidungnya, ya, apa giginya. Nanti kita gak bisa jawab tuh, apanya yang kita gak suka, ya. Bisa juga yang saya gak suka tuh perasaannya, yang saya gak suka tuh bajunya, kan lucu kan. Jadi begitu kita mulai menggunakan pikiran, maka perasaannya akan mulai reda. Nah, sehingga nanti pelan-pelan kita bisa mengurangi. Ya. Kalau sudah tidak bisa juga diatasi, kita harus berpikir, ini jangan-jangan karma buruk saya sedang berbuah. Kan selesai kan? Orang itu hanya menjadi alat supaya karma buruk saya berbuah. Bilang kamsia sama dia kan? Terima kasih, Anda sudah membuat saya mengurangi beban hutang karma saya. Kan gak jadi marah sama dia kan? Tapi susah ya, sudah dirugikan, disakiti, kita bilang terima kasih, ini orang gila. Ya, orang itu bisa bilang kita gila. Ya, sudah dirugikan, dihina, disakiti, bilang terima kasih. Tapi andai kata itu kita lakukan setiap hari, maka itu menjadi kebiasaan. Ya. Jadi kalau kita mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan, nah, karma buruk saya berbuah. Ya. Bilang terima kasih. Ya. Kalau karma baik kita berbuah, nah, karma baik saya berbuah. Terima kasih juga. Ya. Karena ini bukan karena orang, dia hanya sarana saja orang itu membuat karma baik kita berbuah. Kalau dia bikin kita susah, dia membuat karma buruk kita berbuah. Jadi enggak ada alasan untuk marah sama dia. Ya. No reason sebetulnya. Siapapun dia, ya. Mau tetangga, mau suami, mau anak, mau menantu, mau ponakan, semua sama saja. Semua hal yang membuat kita tidak senang, membuat kita susah, itu adalah berbuahnya karma buruk. Ya. Karena sesuai dengan hukum karma kan tidak ada yang bisa terjadi kalau tidak ada sebab. Betul gak? Ya. Jadi kalau kita lihat dari sudut itu, maka kita gak ada alasan untuk marah, dendam, benci, emosi, dongkol, ya, ngomel-ngomel, gak usah. Mungkin yang sempurna adalah arahat. Ya, kita ini belum jadi arahat. Jadi mungkin kita marah dulu, ya. Tapi berapa lama kita marah, itu tergantung dari kemampuan kita menyadari ya, kondisi itu. Cukup puas jawaban saya? Ya. Saya tidak menyangkal bahwa setiap orang yang dirugikan pasti marah. Ditipu pasti marah. Ya. Ditonjok pasti marah. Ya. Kita waktu itu kan belum mikir. Nah, mulailah berpikir. Ya. Itu yang disebut supaya apa? Kita mendinginkan hati. Ya. Kepala mesti dingin, hatinya boleh panas. Lama-lama hatinya juga ikut dingin. Ya. Karena kita tahu mengapa kita harus marah. Karena sebetulnya tidak ada alasan. Ya memang susah sih. Ya. Tapi boleh coba kan? Silakan dicoba. Kalau sedang mengalami peristiwa tidak menyenangkan, berpikir seperti itu. Ya. Bahwa orang ini, oknum ini, situasi ini membuat karma buruk saya berubah. Nah, sekarang saya lebih enteng. Karma buruk saya berkurang sebagian. Enak kan mestinya kan. Kalau lihat dari sudut itu, maka kita enggak usah bersedih hati, enggak usah marah-marah, enggak usah dendam ya. Mungkin hidup kita bisa lebih ringan ke depan kalau menggunakan teknik seperti itu ya. Memang kalau agama lain bilang, oh itu kan cobaan, kalau Anda dicoba berarti semakin disayang. Saya bilang mana ada. Yang pasti kita pernah hidup sebelum kehidupan yang ini kan, dan kita tidak tahu berapa banyak karma buruk yang sudah kita lakukan dulu ya. Ya toh, mungkin ada yang mencoba ngorek-ngorek lewat hipnoterapi ya, past life regression, tapi nggak semuanya bisa terbongkar ya, hanya sebagian kecil yang bisa terbongkar ya. Jadi karena itu siap-siaplah menerima karma buruk ke depan. Pasti datang ya. Kalau kita tidak punya cara yang efektif, maka hidup ini menjadi semakin menderita ya. Sederhana kan ya. So simple ya. Sebaliknya kita juga tidak tahu perbuatan baik yang dulu yang pernah kita lakukan dan bakal berbuah yang mana, kita juga tidak tahu ya. Gak usah diharap lah. Kalau dia berbuah syukur, gak berbuah ya gak apa-apa ya. Jadi anytime kalau misalnya karma buruk berbuah, bersikap seperti yang saya bilang tadi lebih enak. Ya. Kalau ditagi dia nggak mau bayar ya sudah. Kalau dia mau bayar ya syukur. Nggak mau bayar ya sudah. Berarti karma buruk kita berbuah. Jangan dipikir lagi. Ya. Selesai kan? Nah, pikirin yang lain. Masih banyak urusan yang perlu kita bereskan kecuali urusan itu. Ya. Sehingga kita lebih ringan melangkah. Ya. Oke? Masih ada? Oh, silakan.
Pak dokter Namudaya, aku mau nanya, ya, ada seorang suami sangat baik sekali terhadap istrinya dan istrinya sangat cantik sekali. Mungkin mereka seperti sepasang dewa dewi, tapi di balik itu sangat mengerikan. Si istri mempunyai sifat psycho, di mana sering ingin menyuruh suami membunuh diri. Jadi memberikan pisau setiap malam, ataupun istrinya lagi kesel sedikit, atau permintaan yang gak dipenuhi sedikit gitu, ya, atau ditegur sedikit istrinya pulang malam, langsung istri ngambil pisau, menyuruh suaminya untuk bunuh diri. Nah, suami saking cintanya, dia memberikan pisau itu ke badannya, seolah-olah dia ingin membunuh diri sendiri. Tapi diikutin, kenapa gak bunuh diri, sampai ke lift, sampai ke lantai bawah, kenapa gak diikutin. Lalu, yang saya pertanyaan, kenapa ada seorang istri yang suami gitu baik, di depannya seperti bidadari dan sifatnya ramah, tapi bisa ingin membunuh. Membunuh tidak melakukan dengan tangannya, tapi melakukan suruh suami sendiri, membunuh diri sendiri. Kalau suami lagi tidur, ingin ditusuk sama garpu ataupun sama benda tajam. Sering suami menyimpan barang-barang tajam itu, tapi dia beli lagi. Jadi suaminya saking cintanya juga enggak ingin menceraikan. Jadi apa karmanya masa lampau dan harus bagaimana dokter menyingkapi ini sebagai dokter psikiater? Terima kasih.
Ini tidurnya mesti pakai baju besi. Iya tak? Supaya ditusuk nggak mempan, ya, atau belajar ilmu kebal. Begini, sebetulnya sebelum kawin kan ada masa penjajakan. Tahu penjajakan? Kita bilang pacaran. Banyak yang menyalahgunakan masa pacaran buat kasih persekot kan? Nah, salah itu. Mestinya masa pacaran digunakan untuk penjajakan. Ya. Kelemahannya apa, kelebihannya apa. Nah banyak orang sudah tahu pasangannya punya kelemahan. Tapi dia dengan pede, sangat percaya diri, nanti udah kawin saya rubah dia jadi baik. Ya. Apa gampang merubah orang lain? Susah, merubah diri sendiri udah susah, gimana merubah orang lain? Ya. Percayalah, susah merubah orang lain. Ya. Nah. Jadi kesalahan pertama sebelum kawin gak dites. Kelihatan dites, kalau dia memang punya masalah kejiwaan, sebelum kawin sudah kelihatan. Ya. Dengan tes kepribadian, kelihatan. Mungkin gak jadi ngelamar kan? Wah ini anak sakit jiwa, jangan dilamar, jangan jadikan menantu, cucu saya gimana ntar? Gitu? Jadi kesalahan pertama, penjajakannya salah, tidak teliti. Ya. Memang ada orang bisa pura-pura, ya. Pura-pura baik, pura-pura sopan, pura-pura jujur, ya, tapi memang kalau hebat memang pura-puranya gak ketahuan. Udah kawin baru ketahuan belangnya, ya. Jadi karena itu untuk mengatasi kepura-puraan itu mesti pakai tes, ya. Itu satu. Yang kedua, memang dalam budaya kita bercerai itu malu, ya. Ya tak? Yang perempuan jadi janda, yang laki-laki jadi duda, malu, tabu. Tapi kalau kepaksa apa boleh buat, ya tak? Daripada mati, ya tak? Ditusuk garpu. Kalau ditusuk lengannya nggak mati, kalau ditusuk di sini, ya dekat pembuluh darah besar mati. Ya, mana kita jamin? Kecuali si istri belajar ilmu anatomi bagaimana membunuh sekali tusuk mati atau setengah mati gitu. Ya. Kalau seorang istri marah nyuruh suaminya bunuh diri kan dia tolol, dia bakal jadi janda, tapi mungkin harapannya dapat warisan yang besar kali ya. Betul nggak? Kalau suami saya mati, bunuh diri, saya dapat warisan. Itu namanya kawin buat cari harta. Kenapa diambil mantu dulu? Ya dah. Jadi banyak sekali kesalahan yang dilakukan sebelum si suami itu mengawini si perempuan. Ya. Memang kita tidak tahu kapan orang itu sakit jiwa. Ya. Kan sakit jiwa banyak sebab. Ada keturunan, atau ada faktor ekonomi, ada faktor lingkungan, dan seterusnya. Tapi itu bisa dideteksi dengan yang saya sebut tadi dengan tes kepribadian, ketahuan. Ya. Cuma sekarang masalahnya, nanti udah kawin, saya bisa bikin dia jadi baik. Udah kawin, saya bisa bikin dia menjadi begini, menjadi begitu. Nah, silahkan kalau mau coba. Ya. Kebetulan nih si suami, dengan cinta gak cukup. Cinta tidak membuat orang menjadi baik, gak bisa. Ya. Apalagi dimanja. Dan seterusnya. Kita di Indonesia ada yang namanya KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga, ya. Dan itu sudah menjadi undang-undang, ya. Jadi kalau suami pukul istri, istrinya lapor ke puskesmas, bikin visum antepertum, lapor ke polisi, suaminya bisa ditangkap. Sebaliknya juga sama, ya. Kalau suami menyiksa si istri menyiksa suami, suaminya diperiksa di puskesmas atau di rumah sakit, bikin apa visum et repertum, lapor polisi, istrinya bisa ditangkap juga, ya. Nah, ya suaminya nggak lapor, mesti lapor, ya. Nah, jadi kalau sudah saling menyakiti, buat apa kawin, ya, betul nggak? Kan orang kawin tujuannya untuk bersahabat. Itu yang saya bilang tadi, merubah orang susah, merubah diri sendiri susah, apalagi merubah orang lain. Kalau dia mau berubah, lain cerita. Kita bantu dia berubah. Ya dah. Kalau dia nggak merasa salah, kamu yang salah. Bagaimana dia mau berubah? Betul nggak? Itu namanya menyiksa diri. Ya dah. Sama seperti yang saya bilang tadi. Naik mobil yang gak pakai rem pasti tabrak sana tabrak sini, ya bisa kebo. Tau pisah kebo? Zaman dulu yang ada tuh pisah kebo, bukan kumpul kebo, ya. Pisah kebo itu artinya suami istri yang gak cocok tidur masing-masing, kamar sendiri-sendiri, rumah sendiri-sendiri, tapi masih suami istri, namanya pisah kebo. Kumpul kebo bukan apa-apa, tinggal sekamar. Seperti suami istri, ya, itu namanya kumpul kebo. Jadi kumpul kebo gak ada. Itu istilah yang dibikin. Yang ada dulu pisah kebo. Ya, siapa suruh kawin? Ya, dah. Jadi karena itu, dalam buku saya sebutkan, kawin sebuah pilihan. Nah, kawin juga gak apa-apa. Ya, dah. Tapi kalau kawin untuk sengsara, mendingan jangan. Ya toh. Itu namanya botol, bodoh bin tolol. Kawin untuk disiksa. Buat apa kawin? Ya toh. Jadi jangan berpikir yang belum kawin, ya, bahwa kawin itu surga. Bukan. Ya. Kawin itu bukan surga. Salah pilih jadi neraka. Kalau bisa saling mengerti, saling mengalah, saling membantu, saling senyum tiap hari. Jangan senyum terus, nanti jadi gila. Tapi ramah satu sama lain. Ya memang kawin gitu oke lah, ya. Punya cucu, punya anak, punya keturunan. Tapi kalau kawin untuk begitu, wah susah. Kan ada pasangan suami yang lain, suami istri yang lain. Tiap malam istrinya bawa pisau dapur yang panjangnya kira-kira 40 cm. Jadi si istri di sini tengah-tengah ada pisau. Suatu saat dia berantem, dia tusuk suaminya pakai pisau itu. Suaminya tangkep, ya tangannya luka. Ya, sesudah itu lalu pisah kamar. Jadi sesudah istrinya tusuk dia, baru pisah kamar. Tadinya enggak. Padahal si istrinya cemburunya minta ampun. Laki-laki pada usia kira-kira ya 45 hampir 50, pangkatnya tinggi, jadi direktur, gajinya besar, sering keluar negeri, cakep lagi. Si istri kan cemburu kan? Jangan-jangan dia main perempuan. Baru jangan-jangan. Belum tentu. Ya. Ngerti enggak? Jangan-jangan dia main perempuan. Ah, banyak duit. Ya. Kalau dia enggak punya duit, oke, makanya banyak istri duit suaminya dikosongin supaya dia enggak main perempuan. Dia enggak bisa bayar pelacur kalau kantongnya kosong kan? Jadi dikosongin isi kantong suaminya. Ya. Tapi kalau isinya kosong nanti enggak bisa jajan suaminya kan? Enggak bisa makan maksudnya, bisa kelaparan dia. Nah, jadi akhirnya sekarang dalam proses perceraian. Istrinya menuntut, saya minta tiap bulan ongkos hidup saya 60 juta. Setahun sekali minta 60 juta buat keliling dunia, ngilangin stres deh. Karena jadi janda kan stres, nah, keliling dunia. Jadi dia minta 60 kali 12 tambah 60 juta setahun dalam proses perceraian. Hakimnya bilang, ah ini kan pemerasan. Pemerasan. Nah, 6 juta masih oke, 60 juta pemerasan. Ya. Biar berapapun besar gaji suaminya. Ya, 60 juta sebulan itu udah keterlaluan, ya, begitu. Ini lagi berjalan nih proses, ya. Orangnya ada. Ya. Jadi rupanya dia kawin motifnya ya materi, ya, dan lain-lain. Saya enggak mau sebut siapa orangnya, ya, pokoknya ini sedang berjalan, sedang bercerai. Ya, ya tentu masing-masing mencari dalih. Ya. Kan masuk akal kan, kalau laki-laki pada usia seperti itu, lalu ada perempuan naksir sama dia, kasih guna-guna supaya kepelet, masuk akal kan? Ya. Si istri cerita-cerita, wah suami saya sekarang diguna-guna sama perempuan. Iya benar juga. Suami saya juga begitu. Bisa begitu kan? Bisa. Tapi sembuh benar ya gak bisa. Ya, ya. Paling tidak dia harus konsultasi ke psikiater. Ya mesti dikonsultasikan kan? Kalau dibiarkan ya... Mana ada mobil mogok gak dibetulin bisa jalan sendiri. Mesti masuk bengkel. Ya bisa dua-duanya, bisa sendiri, tergantung. Ya. Karena itu ada profesi namanya psikiatri, kan? Psikiater. Nanti saya gak ada kerjaan dong kalau kalau orang gila gak dibawa ke saya. Ya, gak ada rumah sakit jiwa. Itu pegawainya dipecat semua, nganggur semua. Iya sebenarnya kucingnya nurut semua kan. Kucing nurut, suami enggak. Ya kalau kucing dan anjing itu ada kuman yang namanya toxoplasmosis. Ya. Nah itu bisa infeksi ke kandungan dan dia enggak bisa punya anak. Jadi mesti diperiksa. Itu ada caranya meriksa. Dia kena toxo apa enggak. Kalau enggak dia bisa seumur hidup enggak punya anak. Ya. Karena kandungannya terinfeksi oleh kuman itu, toxoplasmosis. Ya semua orang lah namanya kuman, gak pilih-pilih. Tapi pada perempuan itu mengakibatkan dia gak bisa hamil. Ya untuk laki ya tentu ada efek-efek lain. Ya. Tapi terutama untuk perempuan membuat dia tidak bisa hamil. Ya. Ini diobati. Diobati dulu, orang gila bagaimana kasih meta. Kita meta ditonjok itu. Kita senyum ditusuk kita. Celaka. Ya. Mesti diobati dulu. Kalau orang sudah kawin, suaminya mesti ngobatin. Ya kan dia sudah kawin. Kalau belum kawin ibunya. Kalau sudah kawin suaminya ya toh. Jadi orang paling dekat adalah suami. Jadi kalau dia sakit mesti diobati. Kalau enggak diobati ya salah suaminya. Kenapa enggak diobati? Kalau perlu paksa. Ya, harus dipaksa. Paksa. Nah, orang sakit jiwa mana ada berobat sendiri. Kucuk-kucuk, dok saya mau berobat. Tapi gila, gak bisa. Keluarganya, tetangganya mesti bawa dia ke dokter jiwa untuk diobati. Mudah-mudahan bisa disembuhkan. Biasanya sih tidak 100%, ya. Sembuh sebagian, ya. Kelihatan lah kalau orang gila, lipstiknya tebel. ada pasien yang pakai alisnya tuh bukan di sini, di sini. Nah, itu pasti gila dia. Kemudian yang serba terlalu, terlalu begini, terlalu begitu itu pasti gila, ya. Begini, nanti saya jadi ceramah orang sakit jiwa lagi. Begini, gangguan jiwa ada banyak jenis. Ada gangguan jiwa berat, ada gangguan jiwa ringan. Gangguan jiwa berat itu kita sebut gila. Ya, ngomongnya ngaco, ya, nggak tidur, nggak mau makan, atau makan makannya banyak sekali. Kalau mandi 5 jam, ngabisin air 1 bak misalnya. Pakai baju berlapis-lapis atau nggak pakai baju sama sekali. Pokoknya yang di luar normal kita sebut tuh gila. Ya. Ada orang ngumpulin apa sampah. Ya. Saya punya pasien yang ngumpulin sampah. Sampah dari mana dikumpulin di rumahnya. Itu rumah udah seperti pelbak atau pelbak. Ada orang ngumpulin sarung bantal. Sarung bantal. Kemana ada sarung bantal ambil. Kasihan. Ya, ini sarung bantal kasihan dibawa pulang dikumpulin. Dia punya lemari berapa. Isinya sarung bantal semua. Udah mulai gini kan. Ngapain kumpulin sarung bantal. Kalau dolar boleh. Ya, emas boleh. Cuma sarung bantal dikumpulin. Bekas lagi. Nah biasanya itu mengalami kelainan kepribadian. Anak yang biasa dimanja, diturutin, ya pasti keras kepala lah mau menang sendiri. Gak bisa mengalah, tidak rendah hati, sombong gitu. Ya, pasti yang terjadi pada perempuan itu adalah gangguan kepribadian. Personality disorder. Ya. Bisa juga dia mengalami histrionic disorder, jadi manja. Kepengen disayang, kepengen diperhatikan, begitu orang tidak lihat dia marah, ya, itu kan, ya, itu jari kakinya kepanjangan, gampang keinjek dirinya. Ya. Mesti lihat dulu orangnya, masa ngobatin dari jauh, mana bisa? Pasiennya mesti ketemu dokter, diperiksa, ditanya, ya, keluhannya apa, ada banyak tes, nanti baru-baru bisa diobati, didiagnosis dulu. Saya ini bukan dukun soalnya, mana bisa. Pakai jampi-jampi, orangnya sembuh. Nggak bisa. Semuanya kelihatan. Kalau dia suruh suaminya bunuh diri, itu kan pasti orang gila kan? Mana ada orang mau jadi janda dengan sengaja? Nggak ada. Kecuali ada motif lain. Motifnya misalnya, saya minta rumah 50 miliar udah dibeliin, mau biar suaminya mati kan saya udah punya rumah. Kan untung kan misalnya begitu. Laki-laki psycho ya banyak lah. Psycho itu kan berarti psikotik ya, sakit jiwa. Dia bisa bunuh orang, bisa bunuh diri ya, bisa bakar rumah. Hah? Begini, kalau psikonya jelas, itu semua orang bisa lihat. Tukang becak juga tahu, itu orang gila. Ya. Tapi kalau dia sudah samar-samar, pernah sakit tapi sembuh, lagi makan obat, dia gak kelihatan. Dandannya kan seperti orang lain. Jiwa itu kan tidak kelihatan. Ya toh? Tapi kan ada kan? Kita punya perasaan, gak kelihatan, tapi ada. Tergantung, kalau keyakinannya badannya kotor terus, dia bisa mandi berjam-jam. Kalau dia merasa gak kotor, mandi koboi. Cuci muka, dia bilang sudah mandi. Cuma cuci muka. Mau lihat orang psycho, kita ke Grogol yuk, deket. Ratusan orang dirawat di situ. Nah. Itu hanya satu. Kadang-kadang makan juga begitu. Ya ada yang gak mau makan makanan yang disajikan sama keluarganya, curiga ada racun, dia makan jajan dari luar. Gitu. Ya. Ini jadi cerita psycho jadi ya. Sama. Psycho bahasa Inggris, gila bahasa Indonesia. gendeng. Iya, belum tentu. Belum tentu. Banyak orang miskin gak gila kan? Banyak orang kaya yang gila kan? Gila bukan karena uang atau gak punya uang. Tapi karena kemampuan dia menilai realitas itu yang terganggu. Ya. Bisa. Sensitif namanya. Peka. Ya kurang lebih lah. Ya. Jadi begini, ini yang lain jadi ikut dengerin ngomong gila-gila nih. Tapi memang di dunia ini banyak orang gila kan? Ada gila harta, gila kedudukan, gitu. Gila perempuan, gila semua. Tapi kalau gila yang beneran yaitu mesti berobat supaya bisa diterima oleh lingkungan. Kalau gak mau diobati ya mana ada sembuh sendiri, gak ada. Tapi kalau gangguannya kepribadian itu lebih sulit lagi diobati ya. Daripada cium istri orang gimana. Begini, memang ada orang sayang binatang ya. Anjing orang lain pun dia cium kalau dia senang anjing. Dia lupa bahwa itu anjing itu kotor, dia cium juga. Ya gila anjing aja. Ya tuh. Kita yang gak suka anjing, kok mau sih cium anjing? Dia bilang, memang anjing temen saya, dia cium. Mungkin dulu, mungkin dia pernah jadi anjing dulu. Zaman dulu, karma dulu kan pernah kan. Sehingga dia melekat sama anjing. Saya pernah piara anjing, tapi gak sampai cium-ciuman sama anjing kan. Jadi dikirim ke saya. Ya ada yang lain bisa, cuma ada yang bisa benar, ada yang setengah bisa, ada yang seperempat bisa. Ya. Hah? Ntar saya enggak kebanyakan pasien lagi. Ya ya silakan kalau mau. Tapi jangan minta gratisan terus dong ya. Ya pokoknya ini hanya satu usaha. Bukan berarti yang pas kita kawin oke, sesudah kawin terus oke. Bisa juga sesudah kawin dia jadi sakit. Tapi paling tidak waktu kita kawin pasangan kita tuh oke. Tidak punya masalah. Itu yang penting. Kalau sebelum kawin sudah ada masalah, kita kawin juga sama dia, ya resiko tanggung penumpang kan. Salah sendiri kawin sama dia. Saya kira itu yang terjadi banyak. Ya. Karena yakin saya ini hebat bisa mengubah orang lain, kawinlah. Tapi ternyata sudah kawin gagal dia apa mempengaruhi pasangannya supaya menjadi baik. Akhirnya dia menjadi korban. Ya. Saya kira banyak orang yang begitu. Ya. Jadi tidak perlu menyalahkan siapa-siapa karena kesalahan sendiri. Ya, ya kalau mau dirubah ya harus berusaha. Dokter hanya orang yang mempunyai kemampuan lebih di bidang kesehatan. Ya. Kalau psikiater di bidang kesehatan jiwa, belum tentu sembuh juga. Ya. Itu tergantung yang bersangkutan, mau gak menyembuhkan dirinya. Merubah pandangannya yang keliru menjadi benar. Ya. Ini pertanyaannya aneh sih, mengapa setelah kawin laki-laki menyenangi laki-laki lain gitu kan? Begitu? Ada, banyak. Itu gender. Kelainan gender, ya, identitas jenis. Ya. Saya punya pasien dulu laki-laki punya dia bencong ya, dia nggak suka perempuan. Kemudian dia kawin punya anak dua. Saya tanya, kok bisa punya anak? Kok bisa. Anggap aja istri saya laki-laki, saya matiin lampu. Jadi kalau dia bersetubuh sama istrinya, dia matiin lampu. Dalam pikirannya ini laki-laki, punya anak. Tapi lama-lama nggak tahan juga, cerai. Ya. Lama-lama dia gak tahan ya. Karena dia menipu dirinya sendiri. Dia lebih suka pada laki-laki, gak suka sama perempuan ya. Itu urusan gender, identitas jenis namanya ya. Oke, waktu saya kembalikan ke protokol. Terima kasih.